Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. V našem studiu pa seveda lep pozdrav tudi nacionalni koordinatorki Evropskega tedna mobilnosti, gospa Polona Demšar-Mitrovič. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorila bova o trajnostni mobilnosti. 20 let je zdaj to obdobje dolgo, odkar se je prvič začel Evropski teden mobilnosti, in to je gotovo ena priložnost, ko se pogleda na to obdobje s takšnimi in drugačnimi očali. Mene zanima, kako vi vidite ta čas, kaj je bilo po vašem mnenju največ storjenega oziroma glavni dosežek te spodbude Evropski teden mobilnosti? Pri nas v Sloveniji, seveda.
Ja, res je, včeraj se je zaključil že 20. Evropski teden mobilnosti, ki ga je v bistvu leta 2002 lansirala Evropska komisija. Slovenija sodeluje v tej pobudi od vsega začetka, torej od leta 2002. Začelo se je z sodelovanjem 20-30 občin. Danes smo prišli na precej višjo številko. Letos je sodelovalo v Evropskem tednu mobilnosti kar 84 občin, največ do sedaj, ampak tudi sicer se v zadnjih letih gibljamo tam med 70 in 80 občin. Tako da je postal ta teden v Sloveniji res prepoznaven in tudi občine, ki se ga udeležujejo, ugotavljajo, da je to res dober čas za promocijo ukrepov trajnostne mobilnosti. Zdaj, če pogledamo, kaj se je dogajalo zadnjih 20 let, bi lahko rekli, da se je zgodilo predvsem to, da smo šli od tistega prvega ozaveščanja in informiranja v bolj ambiciozne rešitve. Ne? V prvih letih smo res dejansko bolj informirali ljudi, jih osveščali. Na nek način je bila zadeva mogoče malo tudi aktivistična, ne? Tako izhaja dejansko iz okoljskih krogov. Vendar z leti in s vedno večjim pritiskom na okolje podnebnih sprememb se je pokazalo, da dejansko promet kot največji onesnaževalec, največji proizvajalec emisij in največji problem morda še to, da emisije še vedno naraščajo in promet še vedno narašča, ne le v Sloveniji, vendar na svetovni ravni, da bo potrebno nekaj bolj resno ukrenta. Ne? Tako da dejansko danes občine začnejo z Evropskim tednom mobilnosti recimo januarja, februarja, kljub temu, da se teden odvija vsako leto v septembru, in začnejo pripravljati neke trajne ukrepe, s katerimi bodo občane lahko povabile, da spremenijo svoje potovalne navade. Ne? Če recimo občina zgradi nek nov pločnik, neko novo kolesarsko stezo, če se uvede nova linija javnega prevoza, razne morda ponudbe alternativnih prevozov, kot so sheme skupne rabe avtomobilov, javnih koles in podobno, je čas, da se to vse spromovira v času Evropskega tedna mobilnosti, ko so dejansko vsi mediji nekako tudi zelo temu naklonjeni, ne? In se veliko o tem govori, razne javne debate so, in takrat se tudi intenzivno obvešča občane, kaj vse se je zgodilo, in se jih povabi, da te nove možnosti tudi izkoristijo.
Se pravi, se nekako skoncentrira v ta teden vse, kar se odvija skozi leto. No, pravite, okolje, podnebne spremembe, mislim, da je to zdaj že kar v zavesti večine prebivalcev. Vsak si tudi želi, da bi se kaj spremenilo, težko pa je to narediti. Seveda, vi sami veste, kako je na sistemskem področju. Evropski teden mobilnosti nagovarja posameznike, ampak vendarle se posameznik veliko krat znajde v zagati, ki je ne zna rešiti. Torej, če greva k javnemu potniškemu prometu, če greva k uporabi neke trajnostne mobilnosti, kolo, peš, hoja, družine, veliko je tukaj stvari vprašanj.
Ja, kako naslavljati te probleme? Mi imamo tle pač različne pristope, odvisno od ciljnih skupin. Pri otrocih v vrtcih in osnovnih šolah smo ravno kar zaključili triletni projekt trajnostne mobilnosti z belim zajčkom v vrtcih in kokoško rozi v osnovnih šolah. Tu se nam je v treh letih pridružilo več kot dve tretjini vseh slovenskih vrtcev in dobra polovica vseh osnovnih šol, kjer smo dejansko takoj septembra, ne, kot otroci pridejo v šolo in so in je takrat smiselno vzpostaviti neko rutino in navado, nagovorili starše in otroke, seveda učitelji so pred tem projekt že pripravili, kako tam, kjer je seveda možnost prihajati v šolo, peš s kolesom, z rolerji, s kirojem in podobno. In moram reči, da je bil projekt zelo dobro sprejet, je pa treba pravilno pristopiti, podati pravilne informacije staršem, da se zato tako tudi odločijo. Ne. Potem so pa tle različni drugi uporabniki. Ne. Imamo tudi recimo delavnice za starejše, ki morda znajo imeti težave pri elektronskih nakupih, čitanju voznih redov in se z njimi recimo pogovarjamo. Po drugi strani jih pa vprašamo, kje oni vidijo v naselju težave, ker nam znajo veliko povedati. Ne? Vedno je treba nagovoriti ljudi in jih vprašati, kje so težave. Posebna ciljna skupina so seveda odrasli vozniki avtomobilov, ki imajo neko rutino in jih je najteže spremeniti. Ne? Kako pristopiti k njim? Brez dobre ponudbe vsekakor ne, a ne. Tako da omenili ste javni prevoz. V Sloveniji je ta, lahko rekli na nek način, statistika je kruta, dosegel dno, ne. Le 4% prebivalcev Slovenije na dnevnih poteh uporablja avtobus in vlak, kar je res izredno nizka številka in tu imamo res še veliko za postoriti. Na našem ministrstvu trenutno poteka projekt vzpostavitev upravljavca integriranega javnega potniškega prometa, kjer bi potem dejansko za boljšo ponudbo bolj na uporabnika naravnanimi voznimi redi, kvalitetnimi vozili ne na zadnje, spet pritegna ljudi, da bi začeli uporabljati javni prevoz.
In frekvenco verjetno tudi ne, ko je potrebno čakati zjutraj na prevoz, je težko, ne?
Ja.
Oziroma enostavno je se usesti v avto in kljub napovedani gneči vseeno priti nekem določenem času na delovno mesto.
Ja, tako je zaenkrat, še vedno, ja. Ker, kako pa nagovarjati ljudi, ki ste rekli, ne, letos je slogan Evropskega tedna mobilnosti živi zdravo, potuj trajnostno. Ta slogan je bil zbran ravno zaradi pandemije in vsega, kar se je dogajalo in pokazalo se je, da so ljudje še bolj začutili to potrebo po gibanju zunaj. In to gibanje zunaj je lahko tudi dnevna pot v šolo, službo, vrtec, če imaš seveda neko prijetno in urejeno, varno pot do tja. In lahko dejansko na poti v službo in šolo že upraviš neko dnevno potrebo po gibanju, kar je zelo pomembno, glede na to, da smo se spremenili v sedečo družbo, da je problem med otroki debelost in po drugi strani spet ta stres in tempo življenja, tako da sprehoditi se recimo iz službe domov in se že malo sprostiti je lahko velika prednost, če imaš to možnost.
Ja, veliko je vprašanj, kompleksno področje je to in morda, če gremo k konkretnim stvarem, boste lahko, spoštovani poslušalci, prispevali svoje kar sami, 0112 10 00 je telefon za svoj pogled oziroma tudi vprašanje naši gosti. Gospa Polona Demšar-Mitrovič, rekli ste, promet se kljub vsem ukrepom in strategijam pa akcijam povečuje. Zakaj je to tako?
Ja, to je trend, bi lahko rekli, več desetletja. Ne? Postali smo avtomobilna družba, ker pravzaprav takrat, ko se avtomobil, bomo rekli, ni nas sovražnik, je neka zelo praktična in uporabna stvar, vendar smo tekom razvoja začeli celotno življenje, celoten prostor prilagajati avtomobilu. Mesta smo začeli razvijati pomirje avtomobila, avenije, parkirni prostori, pešce in kolesarje smo zrinili na stran, javni prevoz se je začel upuščati in prišli smo pač v neko fazo, kjer je začel avto prevladovati povsod. Ne. In to je bil en tak pač stihijski proces, avto kot statusni simbol, kot neko dojemanje svobode posameznika. Tako da je to ena taka družbena sprememba na ravni sveta. Ne. No, zdaj smo se začeli pa zavedati, da smo postali pa na nek način ujetniki tega, kar smo dejansko sami razvili in se bi želeli na nek način vrniti na staro. Ne. Kar seveda ni enostavno, ker če smo prilagajali sistem 50-60 let avtomobilu, ga ne moreš čez noč več spremeniti. Ne. Tako da mogoče recimo v mestih, sploh v Sloveniji, kjer so mesta majhna, srednje velika in so lahko dostopna peš ali s kolesom, če živiš v mestu in imaš službo in šolo v mestu, je to lažje spremeniti in hitreje. Ne? Tudi naše ministrstvo iz evropskih sredstev sofinancira gradnjo novih površin za pešce, kolesarje, park and ride in podobno. Tako da tle se spremembe že kažejo, ne? In se tudi stanje izboljšuje. Povečuje se število pešcev, kolesarjev, sploh kolo lahko rečemo, da je v zadnjih par letih v Sloveniji zmagovalec, ne samo v smislu športa, kjer imamo tako dobre športnike, kar seveda tudi vleče, zgledi so tle
pomembni,
krasni in pomembni, ampak dejansko se prebivalci že zavedajo in to zdravje je tisto, ki jim je tudi pomembno. Ne. Medkrajevni prevoz, ja, ne, in ta razpršenost poselitve v Sloveniji so pa drugi problem, ki je večji, ki ga je teže učinkovito nasloviti in se pravim tle pa sistem javnega prevoza in pa teh alternativnih oblik, kot so recimo delo od doma, kjer je to mogoče, skupne vožnje, javni avtomobili. To je pa tist, kar recimo moramo reči nekje na dolgi rok 10 let, da bi res lahko dosegli spremembe. Ne? Ker ne nazadnje strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, ocenjujejo, da čez 15-20 let sploh ne bomo imeli več lastniških avtomobilov, ampak bodo to neke scheme souporabe vozil, ker je to pač tudi bolj smotrno z vidika porabe.
Ja, o tem že nekaj let beremo. Zdaj le bi vas prosil, da si nadenete slušalke. Gospo Metko imava na telefonski zvezi. Lep pozdrav, ste še z nami?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Jaz bi v bistvu en kot komentar povedala, to govorjenje o trajnostni mobilnosti je že fajn, pa je super. Sej tudi recimo v naši družini smo zelo veliko na kolesu, čist da vsakodnevne do šole 5 kilometrov, že od vrtca dalje več kot 2 kilometra z otroki. Tako da ampak če hoče človek uporabljati javni prevoz, mora biti javni prevoz predvidljiv in tak, da se ga da uporabljati. Primer, ta teden je recimo mož hotel iti oziroma šel v službo z vlakom v kombinaciji s kolesom in je na postaji, ki je druga postaja, se pravi štart v Ljubljani in takoj naslednja postaja še zmer v Ljubljani, je bila zamuda 40 minut. 40 minut na eni postaji. S tem, da ni bilo tudi v aplikaciji ne nobenega obvestila in ničesar. In ena gospa, ki je tam zraven bila na postaji, je komentirala, kako naj se vozim z javnim prevozom, če zamudim v službo 40 minut oziroma sploh ne vem, kdaj bom prišla. Ne? Tako da jaz mislim, da to je segment, na katerem je treba najbolj začeti delati, ker ljudje v Sloveniji usedejo v avtomobil in grejo kljub gneči, a ne?
Pa že nekako računajo, ker so te gneče vsak dan, da znajo približno zračunati, koliko bo zamune, ne? Če pa takole
tako
naletiš na eno nepredvidljivo zadevo, je pa res
in ni nikjer niti nobenega obvestila in tako je potem res to nesmiselno uporabljati, ne?
Ja.
Žal. Kolikorkoli nam je hudo zaradi tega, ampak potem rečeš, nima smisla, da grem na vlak. Ne?
Ja. Gospa Metka, prikimavava oba z gostjo in tudi razumeva. Hvala lepa, da ste takole opozorili in opisali ta primer zelo konkretno.
Ja,
bomo pokomentirali. Hvala enako, lep dan tudi vam. In s čim manj zamudami, torej predvidljivost, to je ena od osnovnih stvari pri javnem potniškem prometu, kakršnem koli že, ne, ki zelo šepa.
Ja, tu se lahko z poslušalko samo strinjamo. Kot rečeno že prej, tudi sama statistika tu kaže, da so pač ljudje skoraj da opustili ta način prevoza, razen tistih, ki pač avta ne morejo voziti, to so dijaki, mogoče nekateri študenti, ki si ga še niso kupili, ker si ga morda ne morejo prevošiti. Vse ostalo je pa dejansko res zaenkrat še vedno v avtomobilu in se pravim, tle naše ministrstvo zdaj res konkretno pripravlja čist nove rešitve, da ta voz obrnemo ponovno v drugo smer.
Ja, bo kar verjetno težak voz, ne? Glede na to, koliko časa se ga že obrača, ampak vendarle začutiti je, da pri ljudeh je želja, ne? Praktično pa pač zadeva ne funkcionira. Če pogledamo samo čez meje tja proti severu, države, ki so to že zdavnaj uspešno uredile, je to pokazatelj, da se da, da je mogoče urediti tudi tak javni promet, ki se ga ljudje veselijo in ga z veseljem uporabljajo, ker vejo, kaj lahko pričakujejo.
Sigurno se da, seveda, pač v večini držav niti niso nikoli toliko potnikov izgubile, ne, da bi morali na nek način vse graditi na novo ponovno. Je pa dejstvo, da je javni prevoz v Sloveniji vseeno nekoliko teže organizirati kot v nekih državah, kjer so to ogromne aglomeracije. Ne. Če recimo primerjamo Nizozemsko in Slovenijo, to je dejansko eno samo poseljeno območje z milijoni in milijoni ljudi, ne, in je tam javni prevoz ne nazadnje tudi dosti bolj rentabilen. Tle pri nas v teh redko poseljenih območjih je to mnogo teže, zato tudi dejansko mestni prometi v Sloveniji še nekako najbolje funkcionirajo. Ne.
Gospa Sonja je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
Ja, dober dan. Jaz bi pa povedala v zvezi s kolesarjenjem. Jaz se zelo veliko vozim oziroma izključno se vozim s kolesom recimo po Ljubljani v službo in po vseh opravkih, ampak zdaj jaz opažam, ker sem pač res v resnici malo več na kolesu, ker tudi različne relacije moram voziti pač službeno in kolesarske steze sicer so, ampak so v bistvu tako grozljivo šlampasto narejene, da je pravzaprav na trenutke muka se voziti po njih, sploh recimo robniki so nas vedno tam, kjer pač je od ceste pa do steze, ker je ponavadi en del pločnika. In to je prva stvar, ki bi jo mogoče nekdo, ki te steze načrtuje, lahko uredil tako, da teh robnikov ne bi bilo. To je recimo ena taka tehnična zadeva. Ne? Ja. Potem ste pa omenili tudi mestni promet. Jaz mestni promet recimo redko uporabljam oziroma svoje čase sem ga uporabljala, da je to bil meni dogodek dneva, recimo v soboto sem šla z mestnim prometom na tržnico. Zdaj to več ne počnem zaradi razmer in tako naprej, ampak sem pa potem opazila tudi, da recimo je bilo rečeno, da mestni promet je še najbolj urejen. Verjetno je, ampak jaz, ko sem se pa parkrat peljala, je pa recimo na neko postajališče, kjer je 5 avtobusov različnih številk, ki imajo postajališče, so vsi prišli v roku 1 minute, potem pa 15 minut ni bilo nobenega. Jaz se vedno sprašujem, kako je to urejeno, da ne morejo teh 5 avtobusov priti v zamaku 5 minut.
Samo to, gospa Sonja, tam govorite za Ljubljano?
Govorim za Ljubljano, ja tako se opravičujem.
Ja,
tako da tu je recimo po moje še velik prostora za kaj za narediti, da ne govorimo o manjših krajih, kjer ljudje recimo ne vem, iz Murske Sobote, če se vozijo v službo v Puconce, enostavno z javnim prevozom sploh to ni možno več, ne vem, če je kdaj bilo, verjetno v 70-ih letih je bilo, zdaj so pa ti ljudje dejansko prisiljeni na se voziti z avtom, ker enostavno za kolo je predaleč, prometa javnega pa pač ni. In jaz razumem tudi to, da je Slovenija pač specifična, ampak mislim, da bi se z malo dobre volje tudi to dalo urediti, pa tudi veliko ljudi bi se verjetno obrnilo na, oziroma uporabljalo javni prevoz, če bi ta bil cenovno konkurenčen.
Ja, seveda, tu smo pri teh vprašanjih. Hvala lepa, da ste na to opozorili in vse dobro.
Ja, nasvidenje.
Hvala za klic. Pa še enega bomo sprejeli, potem pa komentar. Gospod Jože tudi čaka. Lepo zdrav, dober dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Ja, izvolite.
Jaz sem pa eno upravo tako, ne, recimo, ne, pa se poglejmo, ne, recimo na podeželju se zdaj uvedel, kombi prevozi otroke v šolo.
Ja.
Če ima 2 km do šola, je s kombijem vozil. To se pravi, otroke kot v kletki, kako bo potem to se delati. Drugo je pa zdaj, ker ste vedeli na avtobusu PCT test, jaz grem z avtom in prej sem se z avtobusom vozil, zdaj grem pa z avto. Lejte, da bom jaz to delo.
Ja.
Zdaj morate pa razložiti, kje je tle evropsko brezmobilno.
No.
To mi razložite. Ne?
Dobro,
ne.
Gospod Joži, hvala lepa za vaš pogled. Zdaj pa k komentarju najprej glede projektiranja kolesarskih stez, na kar je opozorila poslušalka Sonja, tu se res lahko strinjamo. Velikokrat se opazi te klančine, robnike, ki so ostanek že verjetno desetletji. Ne?
Ja, marsikje dejansko so to, pač je to zatečeno stanje, ne, ko se je samo po pločniku na izvozih narisal še kolesarsko povezavo in je bila zadeva v narekovajih rešena. Danes vemo, da so standardi čisto drugi in kar se gradi novih kolesarskih povezav, vse po naših smernicah, ki smo jih pripravili na ministrstvu, naj ne bi bile več take. Zdaj sama izvedba na ravni občin, kadar tega ne delamo mi, je pa seveda stvar izvajalcev. Niti ni nujno, da projektant ne sprojektira v redu, lahko je tudi pol sama izvedba slaba, tako da tle je težko zdaj komentirati. Je pa dejstvo, da je ta infrastruktura, pač, kot smo že rekli prej, 20-30 let se v njo sploh ni vlagalo, in je zdaj zadnjih 4-5 let iz te finančne perspektive kohezijskih sredstev šele bilo dosti sistematično na ravni cele Slovenije sofinancirano občinam pač vzpostavljanje neke sklenjene mreže površin za pešce in kolesarje. Ker predvsem je to bistveno, da je mreža sklenjena, da imamo en kilometer površine za pešce in kolesarje, pa ta zmanjka, pa imamo pa spet naprej. Tako da to je zadeva, ki se šele vzpostavlja in pobude občanov, ki bodo opozarjali, kje so težave, da se bodo te odpravljale, bojo vsekakor zelo dobrodošle v tem procesu.
Vsaka občina se rada pohvali, da ima nove kilometre kolesarskih stez in to naleti na tudi na odobravanje. Kolesarjen je res priljubljeno, kot ste rekli sami, da je nek paradni konj zdaj te trajnostne
mobilnosti. Ja, je pa dobro, da iz terena, tako kot zdaj upozarjajo poslušalci, vse to povejo in da se te zadeve pač odpravljajo. Drugače ne bomo prišli do boljše infrastrukture in boljših pogojev.
Tako spet bova pozdravila poslušalca. Gospod Jože, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, izvolite.
Jaz bi imel samo eno pripombo, recimo, ki je gospa predelala primerjavo naprimer s sedmimi državami in omenila Nizozemsko. Zakaj se dela primerjava z neprimerljivo državo, recimo? Zakaj rajši ne naredite primerjavo, recimo, s Švico, ki ima primerljivo konfiguracijo terena? Je res, da je še enkrat večja poseljenost, ampak naj gre nekdo pogledat, ki je odgovoren za načrtovanje javnega prometa. V bistvu ni daleč za Švico pogledati. Jaz zadnjih 6 let delno delam v Švici in sem bil res navdušen nad javnim prometom. Mislim, kako je to urejeno? Na minuto, avtobus na minuto, vlak na minuto.
Pregovor na švicarska točnost.
Ja, tako. Ja. In še zelo, zelo blizu je, odkoda. Ja. Vse je primerljivo. Večino stvari je primerljivih. Ne? Tako da to bi svetoval. No.
Ja. Hvala lepa. Hvala za komentar.
Ja, mi se tle v resnici ne zgledujemo po Nizozemski, to sem dala samo za primer, kako je lažje uravnavati promet v večjih mestih in velikih aglomeracijah. Dejstvo je, da mi recimo pogledamo, kadar iščemo primere dobre prakse, manjša mesta in pač neke regije, kjer so tudi ta središča manjša, recimo avstrijska Štajerska z mestom Gradec, kot neka primerljivost Ljubljani z okolico in podobno, kjer je tudi promet in vse ostalo organizirano zelo dobro. Tako da ja, se strinjam, seveda. Nobena praksa ni direktno prenosljiva, pomembna je tudi ekonomija države, koliko se v to da vlagati, ampak dejansko na koncu treba vedno najti nek svoj univerzalni model, po katerem boš zadeve razvijal, ob zgledih, ki seveda so na voljo. Pa morda še komentar poslušalca, ki je omenjal šolske prevoze.
Ja.
Tu je bila zdaj ta triletni projekt Beli zajček in kokoška Rozi, kjer so šole dejansko in opozarjale občine tam, kjer niso imele varne šolske poti. In kjer so jo vzpostavili, so dejansko lahko ukinili tudi šolski prevoz. Ne? Ker šolski prevoz marsikje na tako kratki razdalji ni smotrn, je pa uveden zaradi tega, ker ne obstaja varna šolska pot.
Ja, tu se nekako tepe varnost in trajnostnost.
In varnost je pač na prvem mestu in ko pa občina preračuna, koliko denarja da za tak šolski prevoz, ki morda ne bi bil potreben, pa ugotovi, da bi s tem uredila že vse pločnike v okolici šole in da je to mnogo bolj smiselno, ne? Ker s tem dobiš neko trajno rešitev, ti pa omogočiš ne samo otrokom, ampak vsem občanom v tem kraju, da uporabljajo to infrastrukturo. In naše mnenje je, da ko bodo imela naselja od vsakega bivališča do javnih ustanov zvezno površino, varno površino za pešce, teh težav sploh ne bo več. Ne? Težave bodo ostale samo na večjih razdaljah, kjer je pač prevoz potreben.
Tako, še ena poslušalka je z nami, gospa Erna. To je klic iz Idrije. Dobar dan.
Dobar dan. Veste, kaj bi bila eno pripomba oziroma predlog glede tega javnega prevoza. Gremo z javnim prevozom naprimer v Ljubljano ali pa iz, naprimer iz Gorenske v Ljubljano.
Uh-huh.
In ni v redu povezava in če ima slučajno avtobus zamudo, ne bo 15 minut in zamudimo drugi avtobus, ki nas pripelje domov potem, da bi se teli prevozi malo uredili.
Uskladili, ne, med seboj.
Ja.
Ja, res. Hvala lepa.
Ja, toliko bi imela, nič več.
Hvala lepa, lepo zdrav v Idrijo. Ja, to je, gre v ta sklop predvidljivosti voznih redov, sicer gotovo, po glasu sklepam, da je gospa upokojenka, je koraku eno pravo smer, tudi ta način spodbujanja, upokojenci imajo zdaj medkrajevno tudi brezplačen prevoz železnico, ne?
Ja, javni prevoz v celoti, tudi medkrajevni avtobusi so zdaj na voljo brezplačno. To seveda omogoča ljudem, da se vozijo, kjer javni prevoz imajo. Ne? Še vedno pa s tem nismo rešili vseh območij, kjer tega ni. Ne? In to ocenjujemo kot problem mobilnostne revščine, kjer te obrobna območja v bistvu postajajo na nek način s tem še bolj obrobna. In vsekakor je to naša dolžnost in namen, da se to pravimo nekaj letih z tem novim upravljavcem izboljša in uredi. Nekatere občine so se same lotile teh problemov, uvajajo recimo različne modele po zgledu spet tujih držav. Ena od teh je Prostofer, na primer, kjer občina kupi pač občinsko vozilo, avtomobil in potem ima seznam prostovoljcev, ki po nekem urniku vozijo ljudi, ki nimajo lastnega prevoza, morda k zdravniku, v trgovino in podobno. Tako da v nekaterih občinah se je to zelo dobro prijelo. Ne? Sicer pa bi v sistemu, kjer bi to delovalo urejeno kot del javnega prevoza, bi moral biti pa to prevoz naklicane.
No, to bi bila mogoče rešitev za te manjše kraje, ne? Prele ste omenili tudi že deljenje avtomobila oziroma, da čez 10 let sploh ne bomo imeli več v lasti svojih avtomobilov. Pa mislite, da bo to v Sloveniji res čez 10 let že zaživelo, glede na pregovorno navezanost Slovencev na avtomobile?
Mislim, da bi morala mi dva tle to vprašati mladino. Jaz sem mogoče že malo preveč ukalupljena,
ja.
Pa vendar le...
Mladi tudi, drugače razmišljajo.
Ja, vidim, da mladi tu razmišljajo drugače, da vidijo čist druge priložnosti, ker prej sem rekla, da se na nek način želimo vrniti na staro, ne, da se bo spet več ljudi poslužvalo javnega prevoza, da bo več ljudi hodilo, kolesarilo. Ampak vendar le je treba vse pogledati z vidika sodobne družbe, kjer ta digitalizacija in dostop do informacij, spet vse skupaj postavljajo na drugo luč. Ne? Dejansko mladi znajo zelo hitro poiskati informacijo, te multimodalne platforme in možnost menjave prevozov. Tle so te možnosti, ki so in kako recimo iskati te sheme javnih avtomobilov, javnih koles. To je sigurno neka druga prihodnost, ki moramo potlakovati pot, da bo možen razvoj v tej smeri.
Ja, še vedno pa je pomembno, da ne bo tudi v takšnem avtomobilu samo eden, ker bo še vedno gneča, ne? Pretežno pa opazimo v avtomobilih po enega, največ dva, recimo v povprečju potnika.
Ja. Na kratke razdalje je to vsekako res, ko pa gledam recimo ljudi, ki se dnevno vozijo po 70-100 km recimo iz Kopra, pa vidim, da se kar lepo že dogovorijo in so po 3-4 avtomobilu, ker je to ne nazadnje.
Bolj ekonomično, ja, ne? Ja, in tukaj gre za ta vprašanja natančnost oziroma predvidljivost, vozni red, ekonomičnost. Tule je še eno vprašanje za sklep, ki ga je poslušalec pustil pri režiji. Torej, precej govorimo o kolesarjenju v službo, v šolo. Kaj pa električni skiroj oziroma električna kolesa? Kako se to umešča v to trajnostno mobilnost oziroma ali bo to preživelo ali je to samo modna muha?
Jaz mislim, da so električna kolesa ena zelo dobra stvar, ki omogočajo ljudem, da z leti ohranjajo navado kolesarjenja, ki bi jo morda sicer opustili. To se že kaže v nekaterih državah, kjer so začeli ta kolesa množično uporabljati mnogo prej, tako da ljudje recimo, ki so že v pokoju, ki so mogoče fizično niso več tako močni, še vedno ustrajajo na kolesih, ne samo v dnevni mobilnosti, ampak tudi v načinu preživljanja prostega časa in izletov, kar je sigurno dobro in kaže, da bo ta trend šel še vedno navzgor in se nadaljeval. Električni skiroji so pa zgodba, ki je še tako začetna, da je težko ocenjevati, predstavljajo zagotovo eno novo obliko mobilnosti, ki je lahko za nekatere izredno praktična. Predvsem vidim to v povezavi z javnim prevozom. Ne. Imamo sodelavce, ki pridejo z železnico, z glavne postaje jim je potem najhitreje s skirojem, ki je zložljiv in ga lahko enostavno nesejo sabo na javni prevoz, potem do službe, ne, tistih zadnjih par kilometrov, da upravijo hitro in učinkovito, tako da je lahko to ena dobra dopolnitev, seveda v predpogoju, da bomo širili površine za te prometne načine. Ne. Če je skiro na kolesarski stezi in kolesarske steze so vedno bolj zasedene, je treba pač en del prostora v mestu vzeti avtomobil, da ga boš dal kolesarju in uporabniku teh drugih alternativnih oblik, ker prostora v mestu je samo toliko, kot ga je, nič več ga ni. V izven naselji ti lahko širiš in gradiš novo infrastrukturo, čeprav je to z vidika porabe prostora nesmotrno, veliko krat ne. V mestu je pa prostor omejen in lahko samo vzameš avto in daš pesu, kolesarju, skirojčko in podobno.
Gre za to, kdo bo zmagal, oziroma prevzel večji delež. Ne? Vemo, da se mnogo ljudi strinja, oziroma tudi stroka, da če vpadnice v mesto širimo, bomo s tem pripeljali samo več prometa. Težava pa je, ker se res pojavljajo vedno večji zamaški, zdaj tudi obvoznica praktično stalno zatrpana, česar recimo 10-15 let nazaj še ni bilo, ne? Ni bilo v takšni meri vsekakor.
Ja, dnevna mobilnost je porasla, poleg tega pa je tudi turizem naredil svoje. Ne? Zdaj v poletnem času opažamo, da je ta sezona obsežnejša in predvsem tudi, da se je podaljšala. Ne? In ja, to tudi prispeva zdaj, svoje.
Kako odgovoriti na to, ne? Ali spet širjenje ali kaj drugega?
Ja, se veste, kako je. Ko je kozarec vode enkrat poln, lahko navtr vodo zlivaš, ampak teče mimo. Ne?
Najen kozarec te oddaje je poln, zato je na mestu pika. In zahvala, gospa Polona Demšar-Mitrovič, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in ja, proti 21. tednu evropske mobilnosti naj prinese sadove, vztrajnost naj obrodi.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Pridite po domačnost in svežino v Lidl. Od četrtka slovenski sadni tekoči jogurt 59 centov, slovenski tradicionalni kefir 30% ceneje in slovensko trajno mleko le 65 centov. Lidl, preprosto več za vas.
Odkrite neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda Vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Celju na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Tebe mene ni. veš mi. Ti si mi vse, to čuti srce, ki bije za te.
Najina pravljica živi, ljubila se bova vse dni. Sreča je, da spoznala sva drug drugega. S tabo bom vedno in posod, le ena za naju je pot. Veselje potopel domek, prinesel bo smeh otrok. Sreča je, da spoznala sva drug drugega. S tabo bom vedno in posod, le ena za naju je pot. Veselje pa utopel domek, prinesel bo smeh otrok.
Jesensko listje pada že, svojo sveče gledam te. Kot vrtnica nežna, ki vzcveti, žarek sončni si zameti. Zdaj v objemu mojem si, naj nihče, naj unde.
Naj unde ne budi, ker četrtkovi večerni oddaji Zim zeleno glasbo. Pero Dimitrijević in Delijani.
Bit je toplo, toplo, toplo.
Kornila Vanuni. Vice Vuko.
Ja palim sreće za.
Dimis Rusos. Vrteli bomo vinilne plošče in prisluhnili vašim glasbenim spominom in predlogom. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
Riha svojo vično pisem šepeta. Tu nebisa so za vse slovince, iskrino rodno grudo ljubimo. Ni mladiničak in ni mladinke, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, stoletji pridobljeno s trudom in krvjo. Spoštujmo vse, ki še z iskrino ljubiznijo imajo radi naš mali raj. Krovom združi vse ljudi. Domovina je kot svetla zvezda, ki domov kot mati kliče vse ljudi. Bodimo vsi ponosni na Slovenijo, stoliki pri trudom in krvjo. Spoštujmo vse, ki še z iskrino ljubiznijo imajo radi naš mali raj pod goro. Bodimo vsi ponosni na Slovenijo, kot svetel bi serjo vse dni večuvajmo, da tu je z naše nam beside vziv nebo. Povsod življenje najteče nam s pismijo. Povsod življenje najteče nam s pismijo.
V sanjavi svet otkrila sem ljubezen, ki v pesmih je samo. V obleki beli srečna, zaplavala v nov svet. Samo na smeh je bolj grena. Prišel je prav potihe, z obetom sončnih dni. Preveč
Domovina.
Kako so mediji izbrisali ministra?
Domovina. Že na prodajnih mestih.
Bang, bang,
s kartico Mastercard na nakupe v Big Bang. Ob plačilu s kartico Mastercard prejmete dodatni 10% popust ob nakupu izbranih gaming izdelkov Logitech, Razer in UV Gear.
Bang, bang, boom.
Radio Ognjišče.
V Brežicah. Na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Yeah.
Oktet Galus jesen prebuja različna čustva, spomine in morda tudi konkretne podatke. Namreč tudi proti koncu septembra je lahko še zelo toplo, tudi nad 30 stopinj Celzija, in tako je bilo izjemno 23. septembra leta 1985, ko so izmerili denimo 34 stopinj v Braniku, Bil je 33,5, pa Ilirska Bistrica 31,6, Tolminu tudi podobna, in Metlika 30,5 stopinj. Temperatura, ki seveda gre pripisati to temperaturo poletju, a je lahko tudi jeseni vroče. No, tako vroče ne bo, bodo pa temperature v prihodnjih dneh prijetne. Jesenske ali poletne? Odločite se sami, vsekakor se imejte lepo v letošnji jeseni. Še 7 minut manjka do 9.
Kaj mi bo zlato, če moje telo v tebi lepše sveti? Sreča raste v meni, kot svet je v jeseni. Če mu vrsta dim, hiša in kamin, če ognja ne zanetiš, pod zvezdami bo. Pridem za teboj, ne se ne mudi, še se ne mudi, ne se ne mudi. Raj me objemi, kogar mi utami. Če mu tu stojiš, če v mislih si dale stran od mene, zakaj te ne ubija ta lažna energija? Raj je kakor boljši, vsi bili bi prvi, vim vleče te naprej, to nam je v krvi. Ne zapiraj vrat, ko me čas
Gospod na svetu, toliko je gorja. Zakaj Gospod najboljši vedno trpijo? Vem, da nisi na njih pozabil, vendar zakaj? Verjamem tvoja ljubezen, vendar zakaj? Prosim, povej, prosim za odgovor. Jaz trpim, ko gledam krivico, gledam jo v oči. Zakaj so se krvave oči?
vse ranjene duše in slepa sreča jih vrti, jih vrti. V njih se zidano srce in notranji glas jim ne pusti. Do svobode, do sreče, do novih moči. Prosim, povej mi, prosim, odgovori mi, jaz trpim, ko gledam. Darujem ti svoje srce, darujem ti svoje molitve, za vse te ljudi, prosim te, dotakni se njih srca. Darujem ti svoje srce, darujem ti svoje molitve. Za vse te ljudi, prosim te, dotakni se njih srca. Vem, da zmagala bo tvoja ljubezen, prišel bo ta dan. Da za njih bo tvoj žarek, Bog si ja. Darujem ti svoje srce, darujem ti svoje molitve. Za vse te ljudi, prosim te, dotakni se njih srca.
Čakali, da bolečina postane neznosna. Vzemite Nalgesin S, hitro odpravi različne vrste bolečin. Recite ne bolečini. Nalgesin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kaj boste naredili z loterijskim dobitkom?
Zime bom preživela na rajskih plažah.
Pustil bom službo in prekolesaril celo Evropo.
Kje pa vas čaka sreča?
Vplačajte loto in Eurojackpot v trafikah 3-2 in uresničite svoje sanje. Trafika 3-2 je moja trafika.
Radio Ognjišče.
Na Bledu na frekvenci 104,5 MHz.
Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci, v dopoldanskem programu. Ura je točno 9, pred nami pa poročila. Alen Salihovič.